Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Frați, surori, continuăm să citim cuvântul Domnului, de data aceasta din Matei, capitolul 8. Citim despre vindecarea robului unui sutaș. Este cea de-a 11-a minune în care este implicat Mântuitorul nostru drag și vrem să învățăm despre felul în care El a lucrat ca un exemplu al lui Dumnezeu trimis printre oameni. Matei capitolul 8, de la 5 până la 13. Vă invit să vă ridicați. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Că și eu sunt un om sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu făcutare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare, dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Până aici cuvântul Domnului, dragii mei, vă rog să ședeți. Să ședeți în prezența Domnului și Dumnezeu să vă umple inima de bucurie și de pace. Întâlnirile din Casa Sfântă, în prezența lui Dumnezeu, Făcătorul nostru, sunt un prilej de hrănire duhovnicească pentru omul din lăuntru, sunt un prilej de mângâiere, de încurajare, de întărire, sunt un prilej de iertare, de eliberare, sunt un prilej de încurajare. Este o mare nevoie în lumea aceasta, în care muncim mult, să ne hrănim suficient și să ne odihnim. Omul nu este obosit că muncește, munca e normală. Omul e obosit că nu se odihnește. Există un raport între muncă și odihnă. Noi muncim, dar nu ne odihnim suficient și atunci spunem: sunt obosit că am muncit mult. Omul nu e obosit că muncește mult, omul e obosit că nu se odihnește suficient. La fel se întâmplă în viața spirituală. Oamenii sunt expuși, sunt ispitiți, sunt tentați și pentru că nu se hrănesc și nu se odihnesc în Hristos, ei sunt vulnerabili, sunt niște victime în mâna unui diavol care răgnește ca un leu și care are multă experiență știind unde să ne atace, când și cum, ca să ne pună jos. În seara aceasta, pentru frații și surorile care sunt în sanctuar, 4 august 2011, și pentru toți cei care sunt cu noi, de peste tot, de pe fața pământului, vrem să petrecem în părtășia Cuvântului Sfânt din Matei, capitolul 8, încercând să înțelegem învățătura pe care a păstrat-o Scriptura pentru noi până în vremea aceasta, din pasajul pe care l-am citit. Adică lecția numărul 11, minunea numărul 11, minunea vindecării robului sutașului. Această relatare, această întâmplare, este una dintre cele mai frumoase lecții despre credință din Scriptură. Aceeași întâmplare este prezentată și de doctorul Luca în Evanghelia sa, în capitolul 7, primele 10 versete. Și o întâmplare similară este prezentată în Ioan, în capitolul 4. Prezentarea din Ioan se pare că, deși este foarte asemănătoare, nu este aceeași. Sunt câteva diferențe. Prima dintre ele, în Matei, robul este bolnav, în Ioan, copilul. În Matei, întâmplarea se derulează în Capernaum, în Ioan, în Cana. În Matei, Mântuitorul acceptă imediat cererea omului, în Ioan, la început îl refuză. În Matei, Mântuitorul intră în casă, în Ioan nu vrea să intre sub acoperișul acestui om. În Matei, crede doar Mântuitorul, în Ioan, toată casa lui până la urmă crede. În Matei, Domnul remarcă necredința iudeilor, cărora le spune cuvinte extrem de aspre. În Ioan nu zice nimic. Luca însă înregistrează prezentarea acestui eveniment despre care noi am citit în Matei și spune alte câteva lucruri în plus, un amănunt, spre exemplu, care întregește înțelegerea noastră cu privire la întâmplarea aceasta, este faptul că sutașul acesta mai întâi trimite la Domnul Iisus Hristos un grup de evrei și apoi trimite un grup de prieteni. Grupul iudeilor, ajungând în prezența Domnului Iisus, îl laudă pe sutaș, remarcând faptul că acesta le-a zidit sinagoga. Acest amănunt îl prezintă pe sutaș ca pe un om cucernic, aceasta ducându-ne cu gândul în Fapte, în capitolul 10, unde Biblia ne mai vorbește despre încă un sutaș cu numele de Corneliu. Aș vrea să privim în Scripturi și, ca niște oameni care citim Biblia la peste 20 de secole de când Biblia a fost încheiată în forma în care noi o avem astăzi, ne întrebăm ce ar vrea Dumnezeu să învățăm din textul acesta pe care El l-a organizat pentru această seară. Evident, putem să privim la textul acesta din multe puncte de vedere cu intenția să surprindem alte și alte învățături. Dar noi pur și simplu vom privi minunea și vom privi personajele implicate în evenimentul acesta miraculos. În mod special, vom încerca să surprindem credința pe care a avut-o acest sutaș și răspunsul Mântuitorului la credința acestui om. Vrem să facem asta pentru că și noi astăzi, asemenea sutașului atunci, ne confruntăm cu probleme complicate și numai prin credință se pot rezolva mergând înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu le pot rezolva nici medicamentele, nici medicii, nici știința, nici banii, nici prietenii, credința va fi suficientă pentru ca să ne ducă în prezența Domnului și El să repete cuvintele spuse atunci: du-te, credința ta a rezolvat problema. Așa că în momentele următoare, frați și surori, vom privi puțin în primul rând la cererea pe care i-o prezintă sutașul Domnului Iisus Hristos în momentul în care Mântuitorul, coborând de pe munte, vindecă pe cineva, eliberează pe cineva, așa cum ne este prezentat în primele 4 versete, și apoi, intrând în oraș, în Capernaum, Domnul este confruntat cu acest om, care era un om important în localitate datorită poziției lui, un om care are o cerere, cererea sutașului. La intrarea în oraș, în Capernaum, Domnul este abordat de acest sutaș care îl roagă să-i vindece slujitorul, un slujitor care era acasă și era foarte bolnav. Atunci când citim în Biblie despre sutaș, înțelegem că sutașul era un comandant peste 100 de ostași. Așa se numea subofițerul sau ofițerul care comanda 100 de oameni.
Să ai 100 de oameni înarmați sub comanda ta înseamnă totuși să fii cineva. Israelul era o țară ocupată și era anexată Imperiului Roman. Nu vreau acum să comentez faptul că în vremuri de pace nu era nevoie de armată, dar totuși exista acolo acest sutaș și cu cei 100 de oameni care erau în subordinea lui. Vreau să trec dincolo de amănuntul acesta și să subliniez faptul că orașul Capernaum devine reședința Mântuitorului Iisus Hristos din Galileea. Priviți ce spune Matei în capitolul 4, versetul 13. Iisus a părăsit Nazaretul și a venit și a locuit în Capernaum. A părăsit Nazaretul și s-a așezat în Capernaum și a locuit acolo. Capernaumul era orașul din Galileea și Domnul a avut o reședință în Galileea, în Capernaum, unde a locuit. Scriptura continuă și spune, a locuit în Capernaum lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali. Mântuitorul face lucrul acesta din multe motive. Unul dintre ele este să împlinească profeția din Isaia, capitolul 9, versetele 1 și 2, și din capitolul 42, versetul 7. Pentru că aici unde eu am citit, continuă Matei să spună următoarele cuvinte, ca să se împlinească. Deci s-a mutat în Capernaum, ca să se împlinească ce zice Isaia, care zice țara lui Zabulon și țara lui Neftali, Galileea Neamurilor. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina, Matei 4, 14 la 16. Este interesant faptul că Domnul intrând în Capernaum, primul om care îi cere ceva este un păgân. Nu un iudeu. Un păgân vine înaintea Domnului și îi cere minunea unei vindecări. Așa cum menționează chiar Domnul. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Însă vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor, în timp ce fiii împărăției, localnicii, vor fi aruncați în foc, vor fi aruncați afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Observați, Domnul remarcă această ciudățenie. Evreii care ocupau cetatea, care erau din loc, care aveau sânge de iudeu, nu prețuiesc trimisul Domnului pe Mesia pe care de altfel îl așteptau. Nu se încred în el, nu-l onorează. Și vine un păgân să-i recunoască domnia și să-i ceară o minune. De ce fiii casei sunt necredincioși și disprețuitori? Sunt aroganți și ironici, iar cei veniți de afară manifestă atâta încredere, atâta ascultare, atâta credincioșie. Acest fenomen, să știți că nu a fost sporadic, din nefericire este un mod de viață. Deși neevreii, neamurile, prezentate în Scripturi, sunt persoane evlavioase care acceptă convingerile spirituale ale lui Dumnezeu și se integrează în poporul evreu. Biblia ne vorbește despre sutași, ne vorbește despre anumite femei, despre anumiți bărbați, despre anumite neamuri, despre anumiți greci care au dat dovadă de o credință remarcabilă în timp ce evreii, iudeii, poporul sfânt a dat dovadă de o indiferență vinovată. O să vă citesc câteva exemple. Exemplele acestea pun în evidență că niște străini, niște păgâni se întorc la Dumnezeu cu credincioșie acceptând mesajul Scripturii în timp ce fiii poporului sfânt îl renegă pe Domnul, disprețuiesc scripturile și se țin de niște forme reci și goale, pronunțând numele lui Avram și al templului, crezând că asta este suficient, dar în absența sfințeniei și în prezența ironiei, a disprețului, a tradiționalismului și formalismului. Să nu vă supărați, dar istoria se repetă în mod dureros. O să citesc versetele. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagogă, în sinagoga iudeilor, și au vorbit în așa fel încât o mare mulțime de greci au crezut, de iudei și de greci. Observați, păgâni. Am citit din Fapte 14 cu 1. O să citesc din Fapte 10 cu 2. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Dacă în adunare este un om cucernic și el și casa lui, nu este așa că noi avem respect față de el? E, un păgân a fost așa. El făcea multe milostenii. Dacă în adunare e cineva care face multe milostenii, nu e așa că avem respect față de el? E, ăsta era păgân și făcea așa. Se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Cum numiți dumneavoastră un credincios care el și casa lui e credincios, face multe milostenii și se roagă mereu lui Dumnezeu? Nu se uită pastorii după astfel de credincioși? Ba da, ăsta un păgân a făcut așa. Cum a ajuns un păgân la performanța asta spirituală? În timp ce mulți fii ai împărăției sunt departe de un astfel de comportament, ascunzându-se în spatele la ceea ce Biblia numește ipocrizie, formalism sau tradiționalism. Oamenii lui Dumnezeu, scripturile acestea au fost păstrate ca să ne trezească, să ne învețe, să ne educe, să ne corecteze. Nu uitați că mulți fii ai împărăției vor fi aruncați afară, în timp ce unii din răsărit și din apus vor veni din păgânism, din neștiință și din necredință și vor intra în împărăție pentru că sunt credincioși adevărului, pentru că se raportează la adevăr cu smerenie, nu cu aroganță, nu de pe poziția unor performanțe spirituale, ci de pe poziția unor oameni care spun: Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Nu veni, că nu sunt eu omul care aș putea să te primesc. Eu îmi cunosc statutul, spunea sutașul. Și totuși pe un astfel de om, Domnul îl laudă pentru credința lui. Iată dar, cineva care spune că nu merită, Domnul se uită la el și spune: nici în Israel n-am găsit merite de felul ăsta. Iar fariseii aceia care aveau ciucuri, care aveau versete agățate de veșmintele lor, care aveau părerea că sunt extraordinari, Domnul îi mustră mereu și mereu. Vreți un pic să vă gândiți la mesajul acesta? Dincolo de lipsa de confort pe care o aveți când auziți versetele astea, vreți un pic să vă gândiți la ele? Să faceți ce vreți, dar Dumnezeu își face datoria și trage semnal de alarmă pentru toți muritorii ca să se pocăiască. Mai citesc încă două, trei versete de genul acesta. Fapte 16 cu 14. Una dintre persoanele care au ascultat predicarea Evangheliei, numită Lidia, vânzătoare de purpură din Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu, păgână din Tiatira. Făcea afaceri cu vânzarea de material, de purpură. Dar era o femeie temătoare de Dumnezeu. Cum a ajuns o păgână temătoare de Dumnezeu? În timp ce Biblia nu spune de farisei că au fost temători de Dumnezeu. Nu spune de preoții cei mai de seamă că au fost temători de Dumnezeu. Și a ajuns o femeie care vindea material în piață, venită din Tiatira, avea o origine păgână, temătoare de Dumnezeu. Biblia o numește temătoare de Dumnezeu, nu eu sau dumneata. Nu vi se pare puțin ciudat? Fii împărăției încearcă să-l împingă pe Domnul de pe sprânceana muntelui în prăpastie, în timp ce o păgână este calificată temătoare de Dumnezeu. Ce ironie, ce paradox, ce ciudățenie. Copilul crescut în casă își blesteamă părinții, nu-i cinstește și nu-i ascultă, iar fiul unui vecin îi dă respect la vecinul lui care e tatăl copilului necinstit. Ce ciudățenii! Ciudate sunt atitudinile oamenilor. Încă un verset din Scripturi, 18 cu 4. Unii din ei și o mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel. Femei temătoare de Dumnezeu, greci temători de Dumnezeu. Hristos n-a venit la greci, a venit la ai săi, dar ai săi n-au fost temători de Dumnezeu. A fost un popor răsfățat, a fost un popor care s-a jucat cu Dumnezeu încât l-a vărsat Dumnezeu din gură până la urmă. Și în anul 70, mânia lui Dumnezeu s-a manifestat prin fiul lui Vespasian, împăratul Titus, care a distrus Ierusalimul. Și pentru 1948 de ani, făcând excepție de cei 70. Au fost distruși de Stalin, distruși de Lenin, distruși de Mussolini, distruși de Hitler, distruși de Ceaușescu, distruși de toți, până a sărit Domnul din nou în ajutorul lor, crezând că e suficient. Uitați-vă la bărbile lor lungi, la giulufii lor răsuciți și la ciucurii veșmintelor lor. Uitați-vă la aroganța, la lăcomia și la mândria lor și întrebați-vă cât au învățat din 1948 de ani de istorie. E poporul ales și noi îl iubim și îl respectăm datorită alegerii lui Dumnezeu, însă vrem să învățăm din nebunia lor, să nu cumva să o repetăm, că odată ne bate inima în piept și apoi ne punem mâinile pe piept și dacă în vremea în care ne bate inima nu ne pocăim după ce ne-am împreunat mâinile și sărăcesc, gata cu pocăința! Dați-vă silințele, poporul Domnului! Nu vă lăsați atrași de lumea asta tentantă, sclipitoare, cu vocea atrăgătoare și mieroasă, care vrea să ne fure și pe noi și pe copiii noștri și vrea să ne distrugă munca de o viață în care am încercat să-L urmăm pe Domnul cât am putut. Să mai citesc un cuvânt. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei, atenție, și pe greci. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust. Și casa acestuia era vecină cu sinagoga. Lui ăsta nu i-a trebuit sinagogă. Probabil că a disprețuit-o. Dar a venit Pavel și a predicat. Și i s-a deschis inima la păgân. Și a devenit un credincios al lui Dumnezeu. A început să promoveze împărăția. Să stea în spărtură pentru ea. Să-și cheltuie banii pentru înaintarea ei. Să se roage în interiorul acestei împărății. Să numească frați pe foștii dușmani pe care i-a ironizat și a râs de ei și să-i numească nemântuiți pe cei cu care odinioară făcea gașcă și partidă. Oamenii lui Dumnezeu, pocăința e sfântă și este unică. Indiferent de originile pe care le ai, iudeu sau grec, dă năvală și pocăiește-te, că nu știi când îți împreunezi mâinile și gata. Sutașul, revenind la el, se adresează Mântuitorului și se adresează Domnului și îi spune: uitați, priviți cuvântul, Doamne, robul meu. Aici cuvântul acesta, Doamne, în limba greacă putea fi folosit mai multe cuvinte, dar este folosit Doamne, adică cuvântul Kyrie, care era folosit pentru zei sau pentru superiori, pentru împărați, pentru magistrați, pentru oameni care aveau dregătorii înalte. Și omul acesta, care el însuși era un ofițer sau o persoană care avea autoritate în armată, vine înaintea Domnului și se adresează cu acest cuvânt care dătea superioritate, cinste, respect și întâietate Domnului. Omul acesta și-a deschis gura și când și-a deschis gura a vorbit cu respect față de Domnul. Îl pun în comparație cu fariseii, oameni atât de aroganți, atât de răi, atât de dușmănoși, deși cunoșteau scripturile, scripturile acestea mărturisesc împotriva lor și într-o zi va judeca. Frați dragi, nu vă încredeți în origine. Originea vorbește despre poziția în care am venit în lume, dar uneori nu ajută la nimic. Că vor veni de la apus și de la răsărit, oameni care s-au născut în păgânism, oameni care au practicat tot felul de nebunii, de păcate și se vor pocăi și pocăința le va fi autentică, le va fi puternică și sinceră, iar altora care de o viață sunt în ea, pe zi ce trece se devalorizează, devine ieftină, devine un tradiționalist și un formalist lipsit de Dumnezeu. Aveți grijă, uitați-vă cu băgare de seamă, descotorosiți-vă de mândrie și de atitudinea de aroganță și de superioritate, că asta mult rău face. Priviți cu modestie că suntem trecători cu toții. Suntem din țărână și inima asta care ne bate în piept este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de ea, de rea. Nu vă încredeți în ea, că asta pe mulți a dus în iad. Uitați ce spune el: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuie cumplit. Un neevreu transformă compasiunea pentru unul dintre angajații lui, dintre soldații lui, dintre robii lui, în rugăciune. Și omul acesta vine la Domnul să mijlocească pentru o persoană din jurul lui. Vreau să vă aduc aminte că sunt oameni care vin la biserică, care nu au milă pentru cineva care lucrează lângă el. Sunt indiferenți. Oameni care n-ar da o zi de post să renunțe la breakfast și la lunch, pentru că îi doare stomacul, pentru că au tendință de lăcomie, tendință de îmbuibare. Nu simt cu un slujitor bolnav, nu simt cu cineva în nevoie. Sunt absolut indiferenți, vin la biserică, dar vin degeaba. Inima nu le e plină de milă, n-au compasiune. Ăsta era un neevreu și avea un angajat de care putea să dea telefon la superiorul lui și să-i spună: vezi că mi s-a îmbolnăvit ostașul din domeniul ăla, trimite-mi altul. Și imediat venea un alt roman puternic. Și gata! Dar inima lui bună s-a legat de omul ăsta, de serviciile lui aduse cu credincioșie. Și când s-a îmbolnăvit, a făcut totul pentru vindecarea lui. Câtă milă la un neevreu! Oameni buni, cum are un păgân atâta milă și oameni care îmbătrânesc în adunare? Sau oameni care vin o vreme în adunare, au o indiferență ucigătoare, o nepăsoare teribilă. Bani nu dau, rugăciune nu, post nu. Ascultați-mă, va veni într-o zi un stăpân care va trage dungă și va face socoteala de desubtul ei. Și va spune: ai fost ușor, te-am găsit ușor în cântar sau te-am găsit greu. Pot să fac astăzi ce vreau cu banii mei, dar cât de mult sunt eu supus împăratului dacă eu fac ce vreau? În timp ce eu sunt mort, Hristos trăiește în mine. Cum să fiu eu mort când eu iau decizii împotriva dărniciei creștine, care este un atribut al credincioșiei? Poate fi un om credincios în timp ce e lacom? Poate fi un om credincios în timp ce e mândru? Poate fi un om credincios în timp ce face ce vrea cu banii lui? Și alții plătesc curentul electric și căldura și scaunul pe care stă. Știu că sunt tați spre cuvintele, dar sunt spre binele celor ce le aud. Eu nu sunt stăpân, eu sunt rob. Eu nu spun cuvintele astea doar pentru alții, le spun și pentru mine. Credincioșia noastră se va vedea din dărnicia noastră, din mila noastră, din bunătatea noastră, din faptul că rupem din bucata noastră de pâine, să se sature și văduva, și orfanul, să ne aducem aminte de nemântuiții din România care mor pe capete și se duce în iad, în timp ce noi am putea să strângem bani și să facem proiecte și să nu mai fim disprețuitori pentru lucrarea de evangelizare de pe o poziție de tradiționalism. Un păgân a avut milă de robul lui. Cum ar trebui să fie un om născut din nou? Cum ar trebui să fie un om credincios, botezat în apă? Cum ar trebui să fie o persoană care se roagă zilnic împreunându-și mâinile înaintea lui Dumnezeu? Minunea făcută aici este o lecție de dedicare, o lecție de dărnicie, de milă, de bunătate, o lecție de ajutor pe care îl oferă un superior unui subaltern. Dacă și-a ajutat șeful, îl suspectam că a făcut-o ca să primească avantaje de la el, că după ce se face sănătos o să spună: vino să te înalți în dregătorie. Dar și-a ajutat robul, ce putea să primească de la rob? Ce inimă aleasă, ce suflet bun și blând și demn și frumos. Pilde de genul acesta ar trebui să ne însuflețească. Astfel de exemple ar trebui să avem în față. Nu alte comportamente care dezonorează numele lui Dumnezeu și strică mărturia bisericii sale. Cuvintele acestea pe care le auzim ori ne corectează, ori ne condamnă. Priviți, vă rog, care este răspunsul Domnului. 1. Am să vin. Se subînțelege: am să vin în casa ta, că acolo era bolnavă. Noastră știți că un evreu n-avea voie să intre în casa unui păgân. Petru spune în Fapte 10:28, știți, le-a zis Petru, că nu e îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Femeia samariteancă de asemenea spune în Ioan, capitolul 4, versetul 9, cum tu, iudeu, cer să bei apă de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au nicio legătură cu samaritenii. Ăsta era un păgân și Hristos era un iudeu. Și Hristos, știți, și a spus la păgânul ăsta, vin la tine acasă. Dar cum vin la mine acasă, că tu ești iudeu și eu sunt păgân? Știi ce? Dragostea mea trece dincolo de legile fariseice. Eu n-am să las pe robul tău să moară. Dacă tu ai interes pentru robul acela, cum să n-am eu? Eu-s mântuitorul lumii, tu ești doar un ofițer peste 100 de soldați. Dacă a ajuns ofițerii din armată să aibă interes spiritual, cât interes ar trebui să aibă un pastor, un om născut din nou, o persoană care vine la biserică, care îl cunoaște pe Hristos? În ce fel ar trebui să fim purtători de poveri a împărăției pe care a întemeiat-o Hristos? Nu-i treaba armatei, nu-i treaba poliției, este treaba bisericii. Oameni simpli ca noi, poate nu avem carte multă, poate nu avem poziții înalte, poate nu avem bani mulți, poate nu avem influență, dar atunci când ne rugăm, dacă inima ne este sfântă, se despică cerul și puterea cea numită mare a lui Dumnezeu schimbă istoria planetei Pământ. Mai multă influență are o bătrânică care se roagă și postește decât un rege a unei puternici națiuni de pe pământ, care are o armată, elicoptere, avioane și vase de război. Mai multă putere are. De aceea vă chemăm la rugăciune. De aceea vă chemăm la mijlocire. Domnul spune, am să vin. Și al doilea lucru, am să-l tămăduiesc. Observați cât de categoric a fost Domnul în credința lui, bazându-se pe Domnul, încrederea Mântuitorului în Tatăl a fost mai mare decât încrederea sutașului în Mântuitorul. Am vorbit despre cererea sutașului. Haideți să vorbim puțin despre credința sutașului. Credința sutașului este mai mare decât cererea lui, de aceea cererea este ascultată. Sutașul a dat dovadă de multă credință atunci când l-a rugat pe Domnul să vină la el acasă și să-i vindece bolnav. Foarte probabil că el credea, așa cum a văzut în versetele dinainte, observați că textul pe care l-am citit începe cu versetul 5, dar până la versetul 5, de la 1 la 4, Scriptura ne spune că Domnul și-a pus mâinile peste un lepros și l-a vindecat. Foarte probabil că sutașul a văzut treaba asta și și-a imaginat că Domnul va repeta lucrul ăsta, va veni acasă și își va pune mâna peste copilul lui, peste robul lui. Dar observați că el crede în Domnul Iisus, care o putere mai mare decât prin atingere să vindece pe cineva. Și când Domnul îi spune vin, el spune ceva care îl miră pe Domnul și ne șochează pe noi. El spune următorul lucru, Doamne, nu-ți vrednic. Spune o vorbă și destul. Această credință este de-a dreptul dumnezeiască. Asta ne demonstrează că el a înțeles că Iisus este cuvântul lui Dumnezeu, Ioan 1:1. A înțeles că Dumnezeu prin cuvânt a creat lumea, Genesa 1:3. A înțeles că prin cuvânt Lazar a fost înviat, Ioan 11:43. A înțeles că Domnul prin cuvântul gurii lui îl va distruge pe anticrist, 2 Tesaloniceni 2:8 și Apocalipsa 19:15-21. Un păgân a crezut că un singur cuvânt spus de Domnul îi rezolvă problema de la distanță, fără să fie acolo prezent. De ce sutașul i-a cerut Domnului să nu mai vină la el acasă, spunându-i nu sunt vrednic? La ce s-a referit? Vă propun două gânduri. 1. Cunoscând fariseismul iudeilor că îl vor condamna că merge în casa unui păgân, sutașul a vrut să-l protejeze pe Domnul Iisus și să nu-l expună pentru nevoia lui să meargă până la el acasă, intrând în casă, fiind condamnat de farisei, știind că fără să intre de la distanță, spune o vorbă și e tot acolo. Și 2, omul acesta a știut că este nevrednic, că nu merită. Lecția acestei atitudini este faptul că nu păcatele făcute îl despart pe om de Dumnezeu, ci mândria de a se pocăi prin mărturisire și părăsire. Dacă ăsta a fost un păgân, Sigur că a avut păcate. Însă Domnul laudă credința lui. Nu cumva a greșit Domnul Iisus? Nici de cum, Domnul nu greșește. Dar cum Domnul laudă credința unui păgân? Păi o laudă pentru că există. Excelența credinței lui este demonstrată de argumentul lui. El spune, eu sunt un om sub stăpânire și dacă eu spun unui subaltern, fă asta și asta, el face pentru că este subaltern. Argumentul acesta descoperă legea ierarhiei și legea autorității. El a știut așa, Domnul e superior și boala e inferioară. Dacă Domnul, datorită superiorității, curios, spune bolii care e inferioară, ieși din robul sutașului, asta iese, că dacă eu spun soldatului, du-te, se duce. Nu se duce că îi place, se duce că e subaltern. Soldatul e soldat. Dacă îi spune sergentul, du-te, că e obosit, că e însetat, că e flămând, ordinul e ordin, s-a dus. E, la fel a gândit omul ăsta, boala e subalternului curios al Domnului. Când Domnul spune, ești boală, boala iese că n-are încotro. Ce om, ce credință copilărească, ce credință puternică, ce credință grozavă. E, în fața unei astfel de credințe. O singură dată spune Biblia în Evanghelia după Matei că Domnul s-a mirat. Și știți când s-a mirat? În împrejurarea asta. Și uitați ce face Domnul. Închei cu gândul ăsta. Spune, nu am văzut nici în Israel o credință așa de mare, însă vă întreb, cui a spus Domnul asta? Fiți atenți, nu i-a spus sutașului, că ar fi fost o laudă ieftină și Domnul nu face așa ceva. Știți cui a spus-o? Citiți în Scriptură. Celor care veneau după el, s-a întors spre ei și l-a lăudat. Nu sunt oameni care spun, a, păi de ce laudă pe cutare că a făcut cutare sau cutare lucru? Domnul a avut o atitudine pedagogică. L-a lăudat pe omul ăsta pentru credința lui, la toți oamenii care îl urmau, pentru ca să-l dea un exemplu, un etalon pentru ei. Domnul nu s-a uitat la el să-l laude ca să se îngânfe. Domnul a scos în relief exemplu pozitiv al cuiva cu caracter pedagogic. Frații mei, sunt oameni care nu fac nimic și fac alergie atunci când cineva care face este apreciat. Dar această atitudine nu este cinstită și Domnul Iisus nu s-a lăsat intimidat de cei cărora nu le plăcea că Domnul a apreciat credința. A apreciat-o, a apreciat-o. Dimpotrivă, după ce a apreciat-o, mai spune și cuvinte aspre. Dar știți ce i-a spus sutașului? S-a întors și spre el și lui a zis așa, du-te acasă. După credința ta se va face și chiar în ceasul acela i s-a vindecat robul. Poate ai acasă pe cineva care este slăbănog, poate situația financiară ți este slabă, poate sănătatea, poate credința cuiva din membrii familiei și la cine să te duci, că toți sunt din țărână neputincioși, dar te duci la curios, la Domnul și îi spui, Doamne, eu știu că există o lege a autorității, a ierarhiei, dacă Tu ești Domn, toți ceilalți sunt servitori. Moartea e servitorul, boala e servitorul, necazul e servitorul, acuzațiile împotriva mea sunt servitori. Tu de pe tron, spune o vorbă și servitorul va îngheța. Și problema mea se va rezolva. Așa cred, Doamne, crede pentru soț, crede pentru soție, crede pentru boala dumitale, crede pentru biserica lui Dumnezeu, crede pentru copii, crede pentru nepoți, nu te lăsa. Curios este Domn, curios este împărat, de desubtul picioarele lui sunt toate lucrurile, el poruncește și toți încremenesc, toți execută. Du-te la el și roagă-l să dea o poruncă, nu da dumneata poruncă că nu te bagă nimeni în seamă, spune-i lui, nu-i mai spune soțului de biserică, spune-i lui Dumnezeu de soț. Ascultă-mă, minunea asta se poate repeta în casa dumitale, nu trăi amărât. Nu-ți lăsa robul să moară în timp ce Domnul poate să-l vindece. Du-te la curios, du-te la Domnul, roagă-l să spună o vorbă, bazează-te pe vorba lui. Vorba lui e ordinul generalului, e ordinul împăratului. În fața lui nimeni nu suportă boala, cancerul, orice nenorocire și orice necaz. Se topește cum se topește zahărul sau sarea când pui apă pe ele. El e curios, du-te la el. închină-te și ai credința că El, dacă și-a deschis gura, totul încremenește în jurul Lui, pentru că toată creația e făcută de El, iar El are autoritate. Acest Domn care are autoritate este stăpânul nostru. În mâna Lui suntem săpați, noi și membrii familiilor noastre. Biserica aceasta compusă din oameni așa de simpli. Noi suntem păziți de puterea Lui Dumnezeu. Noi stăm în post și în rugăciune și Curios ne ascultă. Ține cont de gemetele noastre, pentru că sunt făcute pentru niște robi care sunt slăbănogi și care au nevoie de ajutorul și de intervenția lui Dumnezeu. Să nu obosiți, să nu vă pierdeți încrederea. Minunea se va repeta și cu noi, pentru că Curios este în continuare pe tron și când și-a deschis gura se întâmplă. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, mângâiați-vă cu aceste cuvinte și Dumnezeul puternic să vă binecuvinteze pe toți. Ne ridicăm în picioare și cu rugăciune încheiem serviciul divin.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!